This is VOA 1, The Hits.
Halkani waa VOA laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor axad ah 10 bisha September ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood, iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saatiga Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariir ka dhacay dalka Marooko iyo tirada dhimashada oo gaartay in ka badan 2,000 oo qof.
Waxaan dareemaynay in marka hore uu ku bilowday gariir oo kooban, haddana dhawaaq kale oo xoogan aan dareemnay, haddana gariirku aad u sii xoogaystay oo dhulka dhambeyn uu wareeganayo aad isdhihi karto oo mataqaana isha dhawaaq xooganna ula socdo, marka dadka dhanna argagax ayuu ku abuuray.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan bukaanada ugu badan ee soo booqda xarumaha caafimaadka ee deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkii dalalka G20 oo lagu soo gabagabeeyey magaalada New Delhi iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii jimcihii ka dhacay dalka Marooko ayaa gaartay in ka badan 2,000 oo qof, sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas. Dhulgariirka oo cabirka ama awooddiisu ay la ekeed 6.8 ayaa ahaa mid dhif iyo naadir ku ahaa deegaanada uu ruxay ee dhaca aagga buuraha Atlas ee dalka Marooko. Khubarada ayaa ku sheegay dhulgariirkan kii ugu awoodda badnaa ee ka dhaca waqooyiga Afrika muddo 120 sano ah. Kooxaha gurmadka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa xaafadaha iyo guryaha soo dumay ka baaraya dad ay suurtagal tahay inay weli nool yihiin. Dhaawacyada ayaa qaarkood aad u liita, sida ay sheegeen dhakhaatiirta. Qaybta qadiimiga ah ee magaalada Marrakesh ayuu aad u saameeyey dhulgariirka. Meelaha dumay ayaa waxaa ka mid ah dhismooyin kumanaan sano jiray oo qayb ka ahaa meelaha u diiwaan gashan UNESCO ee aasaarta u ah dunida. Boqortooyada Marooko ayaa xalay ku dhawaaqday 3 maalin oo baroordiiq qaran ah. Calanka ayaana hoos loo dhigay guud ahaan waddanka Marooko. Warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. Madaxweynaha Brazil Luis Inacio Lula da Silva ayaa sabtidii sheegay in aanan la xiri doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddii uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee loo yaqaano G20 ee lagu waday in sanadka dambe uu ka dhaco magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Waraysi uu siiyey warbaahinta First Post intii uu socday shirka G20 ee ka dhacay magaalada New Delhi ee dalka India ayuu Lula sheegay in Putin lagu casuumi doono shirka G20 sanadka dambe. Putin ayaa inta uusan dhicin shirka G20 ee sanadka dambe la filayaa inuu ka qayb galo shirka dalalka la magacbaxay BRICS. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa bishii Maarso ee sanadkan u jirtay madaxweyne Putin waaran lagu soo xirayo kadib markii lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo in uu si sharci darro ah boqolaal caruur ah uga masaafuriyey dalka Ukraine. Ruushka ayaa diiday dhammaan eedahaasi. Dhegeystayaal, warka caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaa wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Aan ku bilowna ee boqortooyada Marooko ayaa xalay ku dhawaaqday 3 maalin oo baroordiiq qaran ah kadib markii ay in ka badan 2,000 oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkii xoogga lahaa ee habeenkii Jimcaha ku dhiftay bartamaha dalkaas. Wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay hadda xaaladdu tahay ayaan goor dhoweyd ka wareystay Saciid Ibraahim Xuseen Saciid Buuna oo ku sugan magaalada Marrakesh oo ka mid ah meelaha uu saameeyey dhulgariirka. سعيد ayaa hoggaaminaya koox ciyaartoy gabdha ah oo ka qayb galaya ciyaaraha naadiyada kubadda kolayga carabta oo sanadkan lagu qabanayay magaalada Marrakesh.
waxaa jirta sida aad ogtahay maalintii Jimcihii ahayd in dhul gariir lagu qiyaasay cabirkiisa 7.2 oo ka dhacay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco iyo qaybo u dhow oo u jirta 72 kilomitir oo la dhihi karo waxyaabaha saameynta ugu weyn uu gaarsiiyey dhul gariirkii ka dhacay dalkan. waxaa jirta in dad badan ku guuriyoodeen oo lagu qiyaasayo 1400, sidoo kalena dadka dhaawacmayna waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dad 2000 ku dhow. dowladda ama boqortooyada dalkan Morocco ayaa howshan dartaan ku guda jirta samata bixinta dad dhismooyinkii burburay laga soo bixinayo oo marba markasi dambeysana ay soo badanayso geerida dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirkan. sidoo kalena qeybaha kala duwan ee ciidamada boqortooyada Morocco ayaa si weyn ugu howlgalaya oo gurmad samata bixin sameynaya. diyaaradaha qumaati u kaca ayaa sidoo kalena gurmadkaasi ka qayb qaadanaya. sidoo kale dadka bulshada caadiga ahaa oo rayidka ayaa iyaguna gacan ka geysanaya oo dadkii baadigoobaya oo garab siinaya ciidamadaas boqortooyada Morocco. dhabahantii gurmadka aad u ballaaran yahay, dhacdo aad u naxdin badan oo aad u saameysay dalkan ayay tahay, gaar ahaanna la dhihi karo magaalada Marrakesh iyo hareeraheeda ayay aad saameyn weyn ugu yeesheen dhulgariirkan dhacay.
waayahay dhulgariirka markii uu dhacay xagee ku sugnayd?
Ruhaantii aniga waxaan ku sugnaa magaalada Marrakesh, hoolo isboortina waan u joogay. inkastoo aan xilligaas aanan ku sugnayn hoogii aan ka degnaa meeshan ama hotelkii gudaha kuma jirin, laakiin meel barxad yar oo aan xoogaa yar markaas ku sheekaysanayna ani iyo saaxiibo halkan aan u wada joognay arrimahaas isboorti aan kuu sheegay ayaa markaan waxaan dareemaynay in marka hore uu ku bilowday gariir oo kooban, haddana dhawaaq kale oo xoogan aan dareennay, haddana gariirku aada usii xoogeystay oo aad dhihi karto waxa waaye gariir aan weligeen arkay oo dhulka dhambe inuu wareeganayo aad is dhihi karto oo mataqaanaa ii sheeg dhawaaqa xooganna uula socdo. marka dadka dhanna argix ayuu ku abuuray, qaarkood dadkii iyo hotelkii gudaha kasoo wada baxeen oo dibadda loo soo wada baxay, qaarkood ooynaya, qaar oo jaranjarooyinkii si adag ugu soo baxsaday oo dhaawacyo fudud markaas la kulmay, dadkii oo dhammaantoodna mataqaanaa ii sheeg argix weyn ka muuqdo oo si toosa qofkii oo qolkiisa markuu kasoo baxay arkaysaba inuu meel ismooyinka ka baxsan uu cararaayo oo farxad ah uu isleeyahay mataqaana iyosan kugu soo burburin ismooyinkii iyo ama waxyaalaha kaasoo gaarin, laakiin aad is dhihi karto aada arkayso mataqaana qof walba inuu beegsanayo meel barxad ah oo isleeyahay waa ku badbaadi kartaa si aadan macnaha dhismooyinkan u saameynin dhulgariirkan uusan macnaha kugu soo dumin. marka qof kasto meel barxad loo raasinayay, dhammaanna waxaa la arkaya dadkii markuu dhulgariirkii xitaa oo dhacay qofna inuusan haweysan inuu gudihii u galo oo qof walba meeshiisa uu ku nagaaday, qof walba niyadiisa ay siin weysay inuu gurihii dhismooyinkii uu ku laabto. waxaa la wada seexday laamiyada meelaha mataqaanaa oo aadka macnaha aan ugu dhoweyn dhismooyinka dhaadheer ama guryahaba. marka dadka dhanba halkaas ayaa hoy u ahaa, halkaas ayay nafsadooda mataqaanaa ii sheeg ay ku aamineen oo barxadahaasi ayay aada u fadhiyeen. marka dhacdada oo aad u naxdin badan oo waxay ahayd argagax weyn dadka ku abuurtay.
waa gartay. marka saciido, wafdiga ciyaartooyda ah ee aad adigu hogaaminayso imise qof ayuu ka kooban yahay, xaaladiinuna waa sidee hadda?
annaga waxaan ka koobnayn 16 qofood. ruhaantiina wax dhibaata nagama soo gaarin oo marka laga reebo dhalinyaradan oo qaarkoodna xitaa ay ahaayeen kuwa aada u da-yar oo aablo u badan oo markaas waxa waaye argax weyn ka qaaday ama shog ballaaran ka qaaday dhacdan oo gariirka ah. marka qof kastana waxaad arkaysay in mataqaanaa uu qaarkood oo ilmeynayo, qaarkood mataqaanaa ii sheeg xitaa ay aada u jeclaan lahaayeen xitaa zoonka dhanba in aada loogu sii fogeeyo oo meel oo ay ku qabi karaanna in markaas ay codsanayaanba ay leeyihiin mataqaana war meeshaan naga bixiya, meeshaan ma aan ka fogaano, si macnaha uu qofka nafsadiisa uu aamino meel ka yara degan oo aan ahayn meesha hadertaan oo dhow gariirka u saameeyo. Marka qaarkood xitaa waxay ku fikirayeen in magaalada meelaha kale kasii baxsanba xitaa in marka isla waqtigaas manaha in aad loogu loo geeyo ama xaggaas ay naftu ay bido in macnaha ay isdhahan waa ku nabadgeli karteen.
Waa gartay marka ma baxaysaan mise inta ciyaaraha ka dhiman oo tartanka uu ka dhammaanayo ayaad sii joogi doontaan?
Runaantii hadda hakad ayaa ciyaaraha si guud ah loo geliyey maadaama dalka uu ka dhacay mataqaanaa masiibo oo weyn oo qaran oo dad badan ay ku dhinteen. Marka farxad ma jirto, dalka waa aada u wada murugeysan yahay, calankii waddankana hoosa loo dhigay. Marka waxayna sheegeen in tan iyo inta calanka hadda uu hoos u yaalana in ciyaarahaas aan la qaban karin. Marka mana jirin go-aan rasmi ah oo ay ku leeyihiin ciyaarahan si toos aan u kansalnay, laakiin ilaa iyo saacadaha soo socda ayaa go-aankaasi waxaa laga yaabaa inaan helnaado ilaa yiraahdo.
Saciid Ibraahim Xuseen Saciid Buuna oo ku sugan magaalada Marakesh ee dalka Morocco, oo ah meelaha uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay jimcihii aanu kasoo gudubnay dalkaasi Morocco, waxa uu igu waramay qadka WhatsApp gordhowid. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Marka laga yimaado xubinnimada loo ansixiyey midowda Afrika ee ururka ay ku bahoobeen wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida ee G20 ee loo soo gaabiyey G20 shirka sanadkan ee ka socda magaalada New Delhi ee dalka Hindiya, waxaa lagu meelmariyey heshiisyo waaweyn oo saameyn ku yeelanaya dhaqaalaha iyo isu socodka wadamo aad u kala fog. Warbixin ay v o a du ka qortay waxaa inoo soo jeedinaysaa Zahra Cidlanuur.
Heshiisyada ugu waaweyn ee sabtidii shalay qalinka lagu duugay waxaa ka mid ahaa dhismaha jid tareen oo isku xidhaya bariga dhexe iyo koonfurta qaaradda Eeshiya, iyo dhismaha dekeda ay ka faa'iidaysan doonaan wadamo badan oo iskugu jira kuwa heerka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa heerka dhexe ah. Heshiisyadan oo ka garab socday shirka ballaaran ee wadamada qaniga ah ee G20 loo yaqaana ay ku leeyihiin magaalada New Delhi ee dalka India, ayuu heshiiskani ahaa ka ugu weyn. waxaanu ku soo beegmayaa xilli xasaasiya oo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu doonayo inuu ka hortago Shiinaha oo dhisaya jid wareegsan oo loogu magacdaray jidka guntiga ah oo wadamo badan oo dunida isku xidhaya sida Grant oo kale. Heshiiskani waxa uu awood siin doonaa doorka muhiimka ah ee bariga dhexe ee ganacsiga caalamka, sida uu sheegay Master John Finer oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka Maraykanka oo warbaahinta la hadlay sabtidii shalay intii uu socday shir madaxeedka ururka G20 ee New Delhi ka dhacaya. Ujeeddadu waxay tahay in dalalka bariga dhexe loo sameeyo waddo tareen oo isku xidhaysa dalal ay Indiya ka mid tahay, si kor loogu qaado isku socodka tamarta iyo ganacsiga khaliijka ee Yurub. Saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in arrintani wax weyn ka tari doonto sidii loo dedejin lahaa waqtiga ay maraakiibtu soconayaan ama shixnadaha maraakiibtu ay ku kala gooshayaan, sidoo kalena loo yareyn lahaa kharashaadka iyo isticmaalka shidaalka. Heshiiskani safkaradka ah waxaa saxeexay midowda Yurub, Indiya, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta, Maraykanka iyo saaxiibada kale ee G20 ku jira, sida uu sheegay Mr. Finer. Marka loo eego aragtida Maraykanka, Mr. Finer waxa kale oo uu sheegay in heshiiskani uu caawinayo hoos u dhigga cimilada adduunka ee sii kululaanaysa iyo saameynta ay gobolkaasi ku yeelanayso, iyo sidoo kale wax ka qabashada khilaafaadka jira.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedisay Zahra Ciidlanuur. gordo wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda, balse haatan aanu aadno dhankaas iyo dowlad deegaanka. Xarumaha caafimaadka ee isugu jira kuwa guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa sannadihii dhowaa ku soo badanayay deegaanada hoos yimaada dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Xarumahaasi caafimaad kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga. Wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo isbitaalka booqday ayaa wareystay Dr. Maxamed Cumar, waxaana uu ka wareystay cudurrada ugu badan ee ay hadda dadka ka daweeyaan.
Waxaasantahay maxamed, kolay hospitaalkan aan ka hawlgalo waa referal hospital. Bukaana fara badan way yimaadaan oo kala duwan, meelo badan oo kala duwan kala yimaada. Marka cudurada ugu badan inta badan aragno waxaa kamid ah laba qaybood aan kala qaadayna, cudurradaan laysu gudbinin iyo kuwa laysu gudbiyo. Marka kuwa laysu gudbinin haddaan ku horeyno, waxaa kamid ah dhiigkarka, macaanka, iblaanta kale, iyadana way noo timaada, way fara badan tahay. Kuwa laysku gudbiyona waxaa kamid ama qeyb kale waxaa kamid ah rukeetada wax la dhahaa ama kalbaariyado kale, caaluqa ku dhaca qeybta kaada mareenka hoose mayutayga wax la dhaha, iyo dhoogaca lolaad ama laabjeex waxa soomaalidu u taqaana ama laadila yaa dhalana wax cudurada ugu faraha badan ama soo dooqda ama dawinaayi.
Waa tahay doctor adigoo mahadsan, cuduradaasi maxaa keena?
Cudurada walaadaan u kala qaadayna saan soo sheegay qeyb waxyaalaha keena ay kamid yihiin habnololeedka qofka uu u nool yahay iyo qeybo kale oo caabuqa oo bacteria ama fayral iyo waxaa keena weyaan. Marka qeybta hore, qeyb weyn habnololeedka qofka ku xiran haddaan soo qaadano waa dhiigkarka kale, tusaale ahaan haddaan soo qaadano dhiigkarka kale waxyaalaha keeni kara ama qofka ku sababi kara inuu yeesho waxaa kamid ah qofka inuu culayskiisu aada u weynaado ama miisaankiisu aada u culisi oo kale, inuu cunto oo cunaya ay milix badan tahay maalin kasta cuntada cunayana milixka ku badan soo kale way keeni kartaa. Waxaa keeni kara qof inuuna samaynin jinaasiyo noloshiisu tahay nolol fadhiga u badan, inuu qofka sigaa sacado oo kale, inuu xaalad ku jira inta badan fikir badan iyo waxa udhiyo kale way keeni kartaa. Daad oo kale iyadana waa keeni kartaa qofku lixdan iyo shan ku weynaado way keeni kartaa, iyo qofku alkoosh oo kale inaka kale ma jirto laakiin alkoosh macnaha khamrid oo kale kooda khamrid oo kalena qofku haduu cabo way keeni kartaa waxyaalaha baa kamid inta keena. Macaankuna isna waa lamido waa habnolaad qofku inta badan ku xidhan yahay. Ka koobaad oo kale qofku waa badanaa ama family ka dhaxle ama waxyaala jirkiisa ku jira sababi karaa. Ka labaad laakiin inta badan dhiigkarkay waxyaalaha keena isu dhadhan yihiin. Marka kuwaba oo fara badan dhiiglaanta oo kale iyadana waxyaala badan baa keeni kara qofka cunto ku filan ina cunayn cudurro kale oo jirka ku jira way keeni karaa. Kuwan kale haddaan soo gudubno booqa loolaadka ama gastric oo xidhan gastric aad bay usamay garanayaan way sanaan soomaalida gastric oo kale aadaan unimaano ama gastritis. Waxyaalaha keena waxaa kamid ah nadaafaday aada la xidida oo dhamada soo kareya badan ku badan tahay. Marka biyaha la cabay oo kalaadayna nadiif ahayn, cuntada la cunayo kalaadayna nadiif ahayn, waxyaalahaas oo keeni kara bacteria h pylori dhahaa keenta. Marka iyadu nadaafada inta badan la xidida kaadimiranka ku dhaca isagana waa bacteria bakata isna dumarku ku badan yahay inta badan, kaasna waxyaala fara badan baa keeni kara isna waa aad buu fara badan yahay khaasatan dumarku ku fara badan yahay.
Waa tahay doctor haddii aan kaa dhexgalado mahadsan, waad sheegtay xanuunadan iyo waxyaabaha keenaya. Xanuunadan markaasi ma jigjiga oo keliya ku badan yihiin mise gobolada kaliya deegaankana way ka jiraan? Sidan oo kale
jigjigan khaas maaha, deegaanka oo dhan way ka jiraan. Hospitaalkan jigjiga waa referaal ama deegaanka oo dhan buu shaqeeya, bukaanada meel kasta ka imanayaan gobolada. Marka jigjigan khaas maaha, waa deegaanka oo dhan bay ka jiraan.
Waa tahay doctor markaa u nimaadno daaweynta cuduradani sidee loo daaweeyaa?
Daaweynkan waxaa loo daaweeyaa waxaanu kala qaadaynaa labo qeybta. Koobaad aan ku horeyno waa qeyb aan laga bogsanaynin ama qofku ay tahay inuu la noolaado oo inuu macnaha xadido inay tahay haduu ku dhaco. Marka tusaale ahaan waxaan soo qaadanaa dhiigkarka kale, dhiigkarka kale waa cudur macnaha laga bogsanayo boqol maaha, waa dhiig uu deegkaa waad ka fiicnaan kartaa laakiin waan ka bogsaday intaa dhaado oo faraha kama qaadaysid. Marka daaweyn baa lagu siin dejiya dhiigga. Marka daaweynka waa inaad siduu dhakhtarka kuu sheega aad u qaadato, ballantii lagu qabtayna timaado waxyaalaha uu dhakhtarku iska daa ku dhahay cuntada milixdale waxyaalaha uu kula talin dhakhtarka waa inaad talada dhakhtarka fiican u qaadato, ballantiina aad ku timaado daawadana aada joojinin una bukaan ku joojinin ilaa uu dhakhtarku jooji dhaha mooyaane. Xankaasna waa lamid waa isna waa kolba sonkorta halkii maraysa ay ku xidhan tahay. Daaweyn baa loo qori markaa dhakhtarka kolba ugu dhow bukaanka iyo talada ugu fiican siin.
Ugu dambeyntii doctor, su-aasha ugu dambeysayn ku weydiinaya waxa weeyaan, cuduradaas aad soo sheegtay hadda marka laga yimaado, ma jiraan xanuuno kale oo markaasi bulshada deegaanka khatar ku haya?
Way jiraan oo tusaale ahaan haddaan soo qaadano cudurkan la dhaca agaarshooda beerka ku dhaco kale aada u fara badan yahay, uu sababo fayras beerka ku dhaca aada u fara badan yahay. darnay oo sifafayad ma taa iyo oo sabab u tahay qaabka ay u nooshahay ama bisheedan u noosho laga yaabo inay isugu diyaan waxa waxa onko kale marka ay soo galaan sultanaan ee traditional buu u fadhayn xayr do kale inta badan ka yimaada ama daba socda dhiig karka oo xumaaday uu keena ama dhiigyo la kontrol waayo aada xadka uga baxay oo keena isagana waa uu fara badan yahay khatar badanna uu ka hayaa bulshada waxaalagaaad u kaalo xadka dabaxo in sidbayada yar maskaxda dhiigga keeyana qarxaan ka maskax badan baa dhiigga ku furmaysa ilaa qofka laga yaabay heroodhinta inay gaado waxaan bulshada kula talinaa inay daawada si fiican u qaataan jeekar oo kale daana ugu imanin duuradan uu dhiigga ku keeni karay sirkaalig oo kale haatali xanuunkuna qudiis uu fara badan yahay waayaan uu fara badanyo waxaa keeni karaa isaga qudiiso daba socon karaa dhiigkarka keeni karaa macaanka keeni karaa cuduro kalena way keeni karaan marka macaankii dhiigkarkun la kontrolin iyagona keliyaha way fadhiisanayaan oo keliyahuna hadday fadhiistaan da qofka in laga bedelo mooya waxaa laga yaabaa inay heer hadday heer inay gaadaan aynay dibiso noqonayn hadda kuwa ugu faraha badan maalin kasta la kulanno kuwaasa ugu fara badan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cumar oo ka howlgala isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Ibare ee magaalada Jigjiga, waxaana u waramay wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Haatanna wararkii ciyaaraha aan ku bilownay. Gabar 19 jir Mareykan ah oo dheesha ciyaarta tenniska ayaa sabtidii shalay markii ugu horreysay ku guuleysatay koobka tartanka tenniska US Open qaybtiisa dumarka. Coco Gauff ayaa sameysay soo laabasho la yaab lahayd kadib markii ay si isdaba joog ah uga soo kabatay weeraro ay kala kulantay Arina Sabalenka oo u dhalatay dalka Belarus, oo ay isku haleeleen ciyaartii finaalka oo ka dhacday garoonka Arthur's Ashe ee magaalada New York. Gauff ayaa kaga badisay Arina 7-6, 6-3, 6-2, waxaana ay sidaasi ku noqotay gabadhii ugu horreysay oo Mareykan ah oo ku guuleysatay ciyaaraha tenniska US Open iyada oo aanan gaarin da'da 20 sano tan iyo sanadkii 2010-kii markaas oo ay qaaday Serena Williams. Dhanka kubadda cagta, waxaa todobaadkan dhacay ciyaaro ay xulalka kubadda cagta dunida qaarna dheelayeen ciyaaro saaxiibtinimo, kuwa kalena ay ku tartamayeen sarpreebka ciyaaraha loogu soo baxayay koobka qaramada Yurub, Afrika iyo Latin America. Dhinaca Yurub, waxaa xalay dhacay ciyaaro ay isreebreebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024-ka ay markaas xulalku ku tartamayeen Talyaaniga oo uu markii ugu horreysay leeliyay macalinkooda cusub Luciano Spalletti ayaa waxaa barbaro 1-0 ay la dhaafi waayeen waqooyiga Macedonia. Ingiriiska ayaa isna barbaro taasi la mid ah la galay Ukraine. Belgium 1-0 ayuu uga badiyey Azerbaijan. Sweden ayaa 5-0 ku dharbaaxday Estonia. Switzerland iyo Kosovo 2-2 ay isku mari waayeen, halka Belarus iyo Andorra ay isku dhaafi waayeen 2-2 eber iyo eber ah. Ciyaarihii saaxiibtinimo ee xalay iyo shalay dhacay, haddii aan kuwooda ugu xiisaha badnaa soo qaadanno, Japan ayaa 4-1 ku dharbaaxay Jarmalka. Mareykanka waxay 3-0 direen Uzbekistan. South Africa iyo Namibia eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen. Sidoo kale ciyaaro ka tirsanaa sareebreebka koobka qaramada Afrika ayaa xalay iyo shalay dhacay, Malawi iyo Guinea 2-2 ay isku mari waayeen. Ivory Coast ciyaartii ay dheeshay waxa ay markaasi ku badisay oo ay 1-0 kaga badisay Lesotho. Comoros iyo Zambia 1-0 ay isku mari waayeen. DR Congo 2-0 ay kaga badisay Sudan. Gabon waxaa 2-1 dirtay Mauritania. Ciyaar kale oo dhex martay Benin iyo Mozambique 3-2 waxay guusha ku raacday xulka qaranka ee Mozambique. Senegal iyo Rwanda 1-1 ayay ku kala baxeen. Caawana ciyaaro kale oo ka tirsan sareebreebka koobka qaramada Afrika ayaa dhici doona, waxaana xulalka ay soo arki doonaan sidaan. Xulka qaranka Nigeria ayaa marti gelin doona Sao Tome and Principe. Togo waxay la ciyaari doonaan Cape Verde. Gambia iyo Congo ayaa is arkaya. Xulka qaranka ciyaartaasina waxaa ay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan. Sidoo kale ciyaaro kale ayaa dhici doona oo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Yurub, waxaana ka mid ah Griiga oo la dheeli doona Jabal Daariq. Ireland waxay la ciyaari doontaa xulka Netherlands. Kooxda qaranka Albaniana waxay martigelin doontaa Poland. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, intaa haynoo joogto, haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
Bush lang kurtes go badna vidle
taasi kaba uu ku luqeynayo xasan aadan samatar ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka xagga farsamada waxaa iga caawiyay ismaaciil xuseen farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan. Akaba banashi, akaba banashi.